театр микрофон алдында.
Татарстан радиосы әдәби драматик тапшыруларын башлый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының «Әйдә барыйк, кызлар карыйк» спектакле язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Шагыйрь һәм драматург Разил Вәлиев әсәре. Сәхнәгә куючы режиссерлар Дамир Сиражиев һәм Фатин Фатхуллин. Композиторы Луиза Батыр Болгарый. Рольләрне башкаралар: Әфләтун, шәһәр егете, студент, Ренат Шамсетдинов. Хикмәт, Хисмәт, Хөрмәт, Хаммат, авылдан килгән укучы студентлар, артистлар Фәһим Сиддиков, Ренат Акбаров, Зөфәр Харисов, Илгизәр Хәсәнов. Зөһрә, Айсылу, Таңсылу, Миңсылу, Гөлсылу. Артисткалар Резида Тухватуллина, Ильсияр Сафиуллина, Гүзәл Гарапшина, Зөлфия Зарипова, Миләүшә Нәҗмиева. Фатин Фатхуллин алып барган. Спектакль «Магнитофон» тасмасына Татарстан радиосы студиясендә 1995 елда радиорежиссер Гысман Әхмәтҗан, тавыш операторы Эльвира Зарыф һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан язып алынган.
Әләле, Әфләтүн, синең малай бүр үзеңә ни хәтле кыз, ә? Әбезгә бурылып караган кеше дә юк. Нигә берсе дә минеке түгел икән боларның?
Син атагын.
Ә син хәтерлисеңме, хәтерлисеңме теге Миңсылу?
Миңсылу.
Кайдасың син, Миңсылу?
Миңсылу пайда була.
Килдеңме жаным, гүзәлем, бердән берем? Сине көтә-көтә-көтек булдык бит инде.
Шимбә якшәмбе килмәскә куштың бит үзең. Шимбә якшәмбе фән белән шөгыльләнәм дидең түгелме соң? Фән белән түгел, Фәния белән шөгыльләнәсең бугай син.
Минем бөтен эшем сине көтү. Кешенең бөтен гомере көтүдән гыйбарат дигән философ Платон. Башта үсеп буйга җитәсе килә, шуны көтә. Аннары мәхәббәт көтә, аннары бәхет, ә аннары үглем көтә.
Әсіз, бишәуләп мин килгәнне көтіп, қоранғыда отырасызмы?
Ага!
Хәштірушілер, нигә өтүкләмешә кидің?
Өтүкішләмі, нәсәсіздер янып шықты?
Китір әтвертка, хәзір түзәтәм аны.
Кирәкмей, өтүк түзәту хатын қыз үші түгел ол, өзім түзәтәм.
Тек кінә отырсын, еме?
Ишке барсаң, иске трамвай мында кесең, ватықта жимірік.
Яңа трамвай бирәләр дип мактанган идең бит әле?
Бирделәр, тоттырдылар.
Тот.
Башланды.
Яңа трамвайны түләп алырга кирәк. Шәһәр кызлары начальствога нәрсә кирәген белә. Үзе искерсә искерә, әмма барыбер ел саен яңа трамвай алмыйча калмый. Ә безгә искесе дә ярый. Үзебез яңа булсак, шул җиткән.
Яратудан, мәхәббәттән хатын-кыз искермей. Гашык булган саен шәшәк атагына бара.
Шәшәк атка җиләккә генә узасы кала. Минемчә кеше бер генә тапкыр шәшәк атарга тиеш, бер генә тапкыр җиләккә узарга тиеш. Әйдәгез, тәртипкә китерик әле бу тузган трамвайыгызны.
Уф, килгән саен мебель күчертәсең дә мебель күчертәсең. Килгән саен миннән шушы раскладушканы таштасың. Бу раскладушканы кая куйсаң да шул иске раскладушка булып кала инде ул. Аны хәзер музейга куясы калды.
Музей дигәннәр, минем иске трамвайдан музей ясамакчы булалар бит әле, трамвай музее. Деподага бүтін иске мысқы табып тутырдылар. Рейсқа шықмай мин хазір. Мин хазір ял паркында балалар юртем.
Тілегіңе ершкенсің икен.
Узім экскурсовод, узім контролер, узім юртуші, узім тәрбиеші.
Хәммәсіне де зарплата аласың ба?
Ақшада мені бәхет.
Ақшада түгел, бақшада, бәрәңгі бақшасында бәхет. Шул бәрәңгі бақшасынан қошып, неге шәғірге ағыласың халық? Ақшадан башқа не пішағын барсың мұнда?
Бәхет, бәхет. Қайда соң ол бәхет? Ауылда яшәгәндә бүтін бәхетлі кішілер шәһәрдә дип уйлайдым. Ә хәзер ауыл кішілері бәхетлі сыман тыйла. Аптыраған, қайда соң ол бәхет?
Бәхет ол трамвай билетінде ғана була, Миңсылу дудаш.
Олайса, миннән дә бәхетлі кіші юк, миндә ол йөзләгән бәхетлі билет.
Олар байтан синең бәхетле билет түгел, кеше бәхете. Һәркемнең үз бәхете үзе белән. Синең бәхетле билетың мин булырмын, мин сулу.
Бәйәң ничә тиен була инде синең трамвай билеты кебек 3 тиен генә түгелме?
Килмәле, мин бит чынлап әйтәм. Синең трамвайыңда мәңгелек пассажир булырга әзер мин.
Ә миңа пассажир түгел, миңа трамвай йөртүче кирәк. Ордым мин бу дөньяда бер үзем, бер ялгызым тормыш йөге тартып, яшәгән саен йөк арта, пассажирлар арта.
Нинди пассажирлар ул тагын? Миннән башка нинди пассажирларың бар синең тагын,
ә? Кирәкләре бар иде. Депудагы мужиклар да тиңкәгә тиеп беттеләр инде. Төнге сменадан кайтканны көтүләре белән көтүп торалар. Сугышып бетәләр. Пассажирларны әйткәне дә юк. Талон сураган берсе үзенең ишсызлы сүзен кыстырмыйча калмый. Былбылым, гүзәлем дигән була. Туйдым, түзәр хәлем калмады. Шуңа күрә ял паркына китәм. Анда тыныч, анда гынахсыз балалар.
Балашага тавышы башыңа кабар әле.
Балашага тавышыннан туялар димни, жүләр. Бер трамвай балаң булса кызык булыр иде, әмә әфли.
Бәйе, бик кызык булыр иде.
Ярый, хуш, мин киттем.
Сау бул.
Байлы иде кишләр, якты иде көннәр. Кемнәр назлый хәзер, сөя сине кемнәр. Шатлык тулы иде, безнең уртак таңнар. Минем хәлле аңлар, сагышлы җаннар. Сана кәкү, кәкү, сана таңнарымны, сана кәкү, кәкү, сана төннәремне, төннәремне салдым. Кәкүкләрнең мул кушагына алдым, хәзер кемнәрне. Еллар, уртак иде айлар, минем йөрәк әле һаман ярсу кайнар. Уртак иде яслар, уртак иде күзләр, синнән башка йөрәк ничек соң түзәр? Сана кәкү, кәкү, сана таңнарымны, сана кәкү, кәкү, сана төннәремне, көннәремне салдым. Кәкүкләрнең моңын кочагыма алдым, хәзер кемнәрне? Кәкүк, сана төннәремне, күннәремә салдым. Кәкүкләрнең моңын кочагыма алдым.
Хәзер кемнәрне? Мин сулу!
Мин сулу юкка чыга.
Зөһрә, керә, тәрәзәне ябалы хатыннар.
Хатыннар, кара буфетка шул хәтле тәмле пирожныйлар килгән төшеп алыгыз әле җигитләр чәй эчәргә.
Хәзер. Я, егетләр, кайсыгызда күп акча бар, чыгарыгыз.
Бу заманда кешедән акча сорыйлармы? Юләр.
Җаным инде 5 ай зарплата алганы юк.
Юк, миндә дә юк.
Кагаз акча күрмәгәнгә 5 ай була инде.
Бүгенгә 500 мең җитәме, егетләр?
500 мең!
Хәбәт профессоры Әфләтун әфәнде.
Әйе.
Киңәш бирегез. Яңа ел мәҗлесенә каян бер шибәр табыйк.
Урам туы шибәрләр чыкты эзле. Ярый, егетләр, мин киттем.
Егетләр, карагызлар. Карагызлар моңа. Берсе кызлардан ничек качарга белмей, ә менә монысы шунда кермәкче була.
Эх, егетләр.
Үлем мин, егетләр.
Күзләремне йомсам. Хаман.
Уыл басып тора.
Кайдасың син? Ай, сылу!
Ой, сылу пейде була.
Алмас сатам, алмас сатам, алмас сып калма тагын. Алма кебек ярлар белән, Qarşılığı əli tağını, qarşılığı əli tağını. Hürmət satam, hürmət satam. Hürmətsiz qalmaq, hürmət. Hürməti bir şibərlərin, uğrını bula durdə, uğrını bula durdə. Minim üçün canın birgən Bir şiberni yaratam Bir şiberni yaratam
Сумка, қолыңыз біле бейт.
Нәрсе бұлсын, продовольственная программа. Азық тілік программысы.
Продовольственная программаны хәл иткенде шахидлар керек түгіл. Егетлер, шығып тұрғыз. Шығып тұрғыз, бар.
Құрықма. Барсын ақша төлеп алған бұларының әфләтун.
Кебетті ақша төлеп алдық, әйбір юқ бит қазір. Эй, көздерің білен ойсылуыны ашамақ хисмет дос. Колбасаңы тығын. Тамақ астыда тамақ асты деп діңкеге тиген едің бейді? Колбаса сенікі, айсылу менікі. Хәм бары тек менікі ғана болып қалашақ. Шулай ма? Алмам, хырмам, африсонам.
Сен нақ біздің кебет директоры кібік сөйлейсің. Ол да шулай. Кебет жамағат менікі. Бір кімнің бір нәрсеге қағылырға хақы йоқ. Менен башқа бір адым атламасқа. Директор қышқырадыра, кебетшіна. Таушы тұра. Ирекні қысқан сайын тәртіп бұзушылар саны артағына бара бетіл. Шылай ма, егітлер?
Шылай. Егітлер әкүштен әшбілесдің? Әмең адегені қойда?
Сенің үшін. Мен өзім күштен әш боламынды. Алмам, хүрмәм, әфли соным дедің бет. Мұна шыл алмадан ауыз етәлі? Мұна шылай. Ашының көзі хикмәтте, тоқның көзі хикмәтте дей тұрған еді менің бабай.
Әбиің не деп айта тұрған еді?
Әби?
Әби?
Әби ме?
Әби.
Хазір айттым.
Хазір айт.
Әби, шын ұйратының бұршағы қозақлы, баласы қошақлы. Әхатыны?
Қатыны?
Әхатыны?
Қатыны?
Қырсақлы дей тұрған еді.
Ой, қырсақлы.
Әсін дәбет бұларың бір сілі аюға флетон.
Әсінің нәрсең бар? Шушы сумкаңнан башқа нәрсең барсың сенің? Қазанның бір башында пропискада тұрасың, екінші башында тұрмыш құрасың.
Әсі менің үшін бұршылма, жаным. Кооперативный квартирға шыратқа бастым. Хатта есісіне қадар жазылып қойдым.
Қойшан бұл әлі ұл квартиры? 2000-ші елда ма?
Жаным, бұлсасың. 2000-ші елдары мен жаным. Пенсияға да шықмаған болам.
Параде, есліге де жазылдың дейсің бе?
Әйі?
Баласы болмаған кішіні кім есілі ширатына жазсынды, ақмақ?
Ақмақ? Мұна сенің кібік ақмақлар жазады енді, жаным. Мұна шушы сумканы тутырып алып барсаң, тілесен енді ширатқа жазылға бола, жаным.
Бала торында справкада сұрамайлар ма?
Справка үшін тағын бір сумка, жаным. Урамда сумкасыз қатын қыз көргенің бармысың сенің, жаным.
Есілі ширатына жазылдың дейсің енді? Болашақ баланың әтесін сұрамадылар ма соң?
Ашыланмасаң, сенің есімді яздырған едім, жаным.
Молодец!
Нешек, менің есімді? Сен шаярпайсыңдар бе?
Йоқ, тамшыда шаярпайсың.
Шынлы бейтесің бе?
Йоқ, жаным, шаярпмайым.
Әмен бет сені білмейм.
Бірінші
табыр көрәсі.
Бірінші
табыр көрәм.
Нешек, сен нәрсе, менің білі ойнап қына ердің ме? Ойнап қана таныштың, ойнап қана матур сөздер сөйледің ме? Йоқ, керек түгіл, бір нәрсе де керек түгіл. Фатиры да, ясынсы да, туйдым. Алдап та, алданып та туйдым бұ дүниеде.
Айсулу бұл қашыға.
Жігітлер, бұл Дон Жуан артық азына башады бейді. Мұна шит қойырға керек.
Жігітлер, мен то.
Нәрсе таптың, оқша ма?
Оқша кіл қолдан, кіл оқша сен керек емі. Туймадың оқшаға. Жігітлер, мұна қара қызар, тыңлағыз әлі. Ой қияштан, зүхіре елдізлардан да сұлырақ болған Айсулу. Киләшәк яңа йылы белән котлап, тәбрикләр,
убе,
әфләту. Алла, ипләп түкір, нишесін сен?
Башына түкірдің бе?
Матур язғанмы?
Ол бит аны мәхәббәт китапларынан көшіріп яза.
Білсәне, бар бір матур.
Жігітлер, бұл сөзләргә қарағанда Әфләтун Айсулуны күрергә зар интизар. Нәрсе? Қауыштырабызмы?
Қауыштырық. Нишек итеп?
Нишек итеп инде? Шуға да башыңыз итмей ме? Сені бит свободный художник деп йөртәләр.
Әйе.
Әфлинің почергіна ұшатып яза білесің ме?
Сен жігітлер, қораға маншып тарақан жіберсең, шул Әфлетің почергі бола бит инде.
Әйде алайса, маншы тарақанын қораға.
Әйде.
Ме, язығыз, мәсіңа.
Мәсіңа.
Нәрсе язығыз? Открыткының иң астына әфли сөзінен соң бұлай деп үстегіз.
Нәрселік?
Зор интизар болып.
Зор интизар болып.
Сені яңа ел кешесіне күті.
Сені яңа ел?
Бұл кешеден сені ғымыр көрмеген яңалық күті.
Яңалық?
Яздығыз ма?
Нұқта құярған ма?
Әфлетін
қой, нұқтаңыз қой.
Жоқ, қисмет деп язам.
Қыр,
мәсімен.
Болды ма? Кетіргіз.
Егіттер! Егіттер, қырағызар, неге миға етмей жересіз аны? Біздің буфетта шонды шимбәр қызыр шли баштаған мүне деген мағай. Неге миға етмей жересіз аны?
Мені тоныштық әліс. Егіттер, шоқ неға ішетіле. Егіттер, яңа ел кешесіні әзірлене тұрған сіздер енді шырайдыңыз. Әплей, давай егіттерін қыста пәрәмәш мүне сізге.
Олар қазір мені тыңламайлар, өзің қыста.
Пәрәмәш.
Егіттер, айдағыз.
Кіші алдында пәрәмәш ошағаным жоқ. Оузым ұялам менім. Рахмет жаным.
Міне, гаражда, столовайда, мінлеген кіші янында ошарға ұялмайым. Әсінден негедір ұялам. Мен үшін олайым әлі, емізі қыра.
Құлдым.
Бар, сен еш әлі.
Үй, білештер.
Міне, тұрмыш ол шахмат ойыны кібік. Екі кішігіне ойыны, екі кішігіне ашы. Дият тұрған еді менің бабай.
Әбейің нәсе дият тұрған еді?
Әбей, ат дағылағанда бақа бұтын қыстырмай дият тұрған еді. Біздің пәрәмәшлер пішмеген әлі егіттер.
Нәрсе егіттер, болды ма? Қабақ құшап түйдің ма?
Айдегіз,
қоштыға барып сәлемат қырқылар жіберіп келі кәлі.
Егіттер, медікі де жібереңіз әлі.
Ой сұлуға ма?
Мен сұлуға ма?
Гүл сұлуға. Туғандарға, туғандарға. Гүл сұлу туғандарға.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Кәрім Теншурин есіміндегі Татар дәулет драма һәм комедия театрының Әйдә барайық қызлар қарайық спектакле язмасының икенче өлешен тыңладыгыз. Шагыйр һәм драматург Разил Валиев әсәре. Сәхнәгә куючы режиссерлар Дамир Сиражиев һәм Фатин Фатхуллин. Композиторы Луиза Батыр Булгары. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә 1995 елда Радиорежиссер Гысман Ахмәтҗан, тавыш операторы Эльвира Зарыф һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан язып алынган. Спектакльнең ахыргы өлешен бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта ишетәсез. Безнең дулкыннардан аерылмагыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.